čitat ćemo Božju reč. Ja ću pročitati za uvod u ovu službu, ovu propoved, stih koji svi zna pamet, znamo i koji je ključni stih, znači Dela apostolska 2.38. Nećemo govoriti naravno o krštenju danas, ali ćemo izvući jedan podlogu za ovu službu. A Petar im reče: pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje greha. Amen. I primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
Nebeski Oče, Amen. Gospode Isuse, Bože, jedna od najdivnijih, Bože, i apostol, brat Braham je ove reči apostola Petra nazvao receptom spasenja.
Amen.
I sa, sve što svako ko ikada želi da bude spasen treba da uradi je da se pokaje, krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje greha. I ostalo je na tebi. Ti ćeš mu dati dar Svetoga Duha.
Amen.
I taj recept spasenja, Oče, traje od dana kada je Petar to izgovorio do današnjega dana, jer tvoja reč ista juče, danas i za uvek.
Amen.
Kao što si ti isti juče, danas i za uvek. Ti se ne menjaš i tvoja reč se ne menja.
Amen.
Tako, Oče nebeski, svako ko primeni ovaj recept, Oče, on će imati rezultate, imaće isceljenje svoje duše, imaće zapečatjenje svoje duše, imaće jednu kaparu za uznesenje i jednu garanciju uznesenja u sebi.
Zahvaljujemo ti, tako.
Mi ti zahvaljujemo na tome, Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke, Oče. Neka tvoj sveti duh blagoslovi tvoje reči, Oče. Neka te reči dođu u naša srca i neka naša vera bude podignuta.
Amen.
Da ti još vernije služimo nego do sada,
Amen.
Oče. Neka se tvoj mir koji prevazila se svaki razum još dublje useli u naše duše, jer ti si to obećao za ove dane. Mi te molimo u ime Isusa. Sesti. Znači, moja tema danas, ovoga jutra, nije krštenje. Nećemo govoriti o krštenju, ali ćemo govoriti o jednoj drugoj stvari, a to je fokus. Znači, i ja sam izabrao ovaj stih jer me u toku nedelje dok sam izučavao i dok sam spremao ovu službu nešto me dodirnulo. A to je jedna stvar u stvari kako su oni svoj fokus, ljudi koji su slušali Petra. Ali mi prečesto kada govorimo o delima apostolskim, govorimo o ovome, govorimo o apostolu Petru, govorimo o ljudima u gornjoj sobi, a mnogo ređe govorimo o ljudima koji su slušali Petra. Znači, oni su tu bili toga jutra potpuno nadprirodno dovedeni iz raznih nacija, govorili su raznim jezicima, bili su veoma različiti ljudi i toga jutra, samo toga jutra, oni su se pokajali i dobili Svetoga Duha. Krstili i dobili Svetoga Duha. Znači, moj fokus ovoga jutra i moja tema će biti u stvari ljudi koji su slušali, a ono što me dodirnulo u toku nedelje jeste u stvari kako su oni svoj fokus promenili sa krivice na nešto što je pozitivno. Jer Petrova propoved je bila jako oštra i gruba propoved. Zato što je to bila propoved korekcije i to je bilo grublje od bilo čega što je brat Braham propovedao. Znači, kada brat Braham propoveda o tome da žene treba da nose duge kose, da ne smeju da nose mušku odeću, to zvuči veoma grubo. Razlog zašto on toliko grub, zašto? Zato što ljudi to ne veruju. Ali Petrova propoved toga dana je bila još grublja. I on je rekao ljudima: vi ste svojim grešnim rukama razapeli princa života. Znači, to je bila vrsta propovedanja koja njih optužila za to da su razapeli Isusa Hrista.
Amen.
Vi ste vašim grešnim rukama razapeli princa života, Mesiju, koga vam je Bog u stvari poslao. I vi ste krivi za to. I sada ne postoji krivica koju vi ovoga jutra možete imati na sebi koja se u stvari može porediti sa tako nečim. Znači, to su bili ljudi, hiljade ljudi, koji su samo nekoliko nedelja ranije bili u Jerusalimu i bili su svedoci Isusovog razapinja. To su bili ljudi, znate, taj događaj u Jerusalimu toga dana na Golgoti, to nije bilo nešto što je učinjeno u tajnosti. Isus je žrtvovan pred celim gradom. Isus je žrtvovan pred celom nacijom. Isusa kako umire su vidjeli ljudi iz svih naroda, nacija i svako ko je bio u Jerusalimu, video je Isusa Hrista, njegovo razapinjanje, njegovu patnju i video je njegovu smrt. I onda Petar izlazi i kaže: malo ih je vidjelo njegovo uskrsnuće, ali ih je mnogo vidjelo njegovu smrt. I to je slična stvar i danas. Mnogo ljudi zna da Isus umro, ali malo ljudi zna o ovoj službi uskrsnuća koja se pojavila na kraju vremena. I onda Petar izlazi iz gornje sobe i kaže: pa dobro, vi, baš vi, koji danas ovdje se hodate ovim gradom, koji idete po pijaci, danas je pazarni dan, trgovački dan, vi danas koji idete od štanda do štanda kupujući raznu robu i kupujući razne stvari, trgujući, zarađujući, vodeći svoje biznise, imajući svoje lokale, imajući svoje firme, imajući svoje kompanije, imajući svoje porodice, pa čak i vi koji danas šetate ovuda sa svojom decom, vi ste krivi zato što ste razapeli Mesiju koga vam je Bog poslao. Zato što ste svi vi ovdje pre nekoliko dana šetali ovim istim ulicama ili na ulicama ovoga istoga grada i gledali Isusa Hrista Nazarećanina kako nosi krst i gledali Isusa Hrista Nazarećanina kako ide do brda Golgote i gledali Isusa Hrista Nazarećanina kako su ga nepravedno i hapsili i tukli i mučili i gledali Isusa Hrista Nazarećanina kako su ga doveli do brda Golgote, kako su ga razapeli na tom brdu, pošto su ga ponizili tako što su skinuli njegovu odeću sa njega. Vi ste svi gledali to i ne samo da ste gledali, nego ste u toj histeričnoj ludoj masi vikali razapni ga, razapni. Vi ste bili oni koji su se derali iz sve grla, koliko ste god imali snage i vikali ste razapni ga, razapni ga, razapni ga, i niko vas nije mogao u toj paklenoj nameri zaustaviti. I vi ste bili oni koji su terali Pilata i sve njegove dželate, koji su bili rimske dželate oko njega, terali ste ih na zločin. Vi ste ih podsticali na zločin i vi ste krivi onoliko koliko je Pilat kriv. Vi ste krivi onoliko koliko su varvari koji su ga ubili krivi. Vi ste krivi. I danas ovdje šetate ovim gradom, danas idete po pijacama Jerusalima, danas šetate sa svojom decom i o čemu vi razmišljate. I ne postoji ništa grubo što je u hrišćanstvu tako propovedano kao što je Petrova prva propoved. I kada mi govorimo o Petrovoj propovedi, kada mi govorimo o Jerusalimu i gornjoj sobi, mi govorimo o izliću Svetoga Duha, veoma često. Mi govorimo o tome da su plamenim jezici došli na ljude, i to je tačno. Mi govorimo da su oni govorili novim jezicima, to je isto tačno.
Amen.
Mi govorimo o tome kako je Petar propovedao na svom jeziku, a oni su ga čuli na različitim jezicima, i to čudo se tamo dogodilo, i to je sve tačno. Ali nekako ispuštamo iz vida da je to u stvari najgrublja propoved, najstrožija propoved, koja je u crkvi možda ikada propovedana. Jer ne postoji, pazite, vi ste krivi, vi ste ubice koji ste razapeli princa života, vi ste krivi za to.
Amen.
Prosto vi ste krivi za to. To je bilo mjesec dana i već je počelo da se zaboravlja. Znate, ljudi velike stvari veoma lako zaboravljaju. Znači, neke stvari koje se desaju, evo samo pogledajte, mi smo pre mjesec dana svi bili zatvoreni u stanove, ljudi nisu mogli da izlaze napolje, činilo se da je kraj sveta ljudima, mnogi su pričali o tome kako svjetski sistem treba da se resetuje, kako ovako više ne može, mnogi svjetski ljudi su to pričali. Kako je sve došlo do kraja, kako ljudi moraju da menjaju svoje ponašanje i danas šta? Ništa. Ko danas priča o tome? Vidite, oni su sve to zaboravili. I to je karakteristika nevednika. Oni će veoma brzo zaboraviti svako Božje upozorenje i svaku Božju opomenu. I kada pogledate čaše koje su se, ne čaše, nego sudovi koji su se izlivali na Egipat, znači oni su mogli, skakavci su došli, uništili su njihove njive, uništili su njihovu poljoprivredu, uništili su ono od čega su oni trebali da žive i kada je ta nevolja prestala, oni su iskupili na gomile i zaboravili sve. Nadajući da niko ništa slično više nikada neće da se desi. A da mi danas živimo u tome vremenu, jednostavno jedna velika Božja opomena je prošla celim svijetom.
Amen.
I samo po sebi to je jedno veliko čudo i to je jedna važna stvar.
Amen.
Ali evo, mjesec dana nakon toga, ne znam ni koliko je prošlo, ali ljudi polako to zaboravljaju, nadajući se da više nikada ništa slično neće doći. A hoće.
Amen.
Znate, a hoće, doći će još i gore.
Amen.
Doći će još i strožije.
Amen.
Znači, i u ljudskoj prirodi je da veoma brzo zaboravlja stvari koje Bog uradi, naprirodne stvari koje im ne pašu i koje im ne odgovaraju. Tako da oni su gledali ono što su uradili u Jeruzalimu, oni su bili toga dana i vikali su razapni ga, razapni ga, oni su bili deo te histerične mase. I posle mjesec dana, tu je već prošlo i više od mjesec dana od toga kada je Petar izašao iz gornje sobe, znači oni su i zaboravljali i na Isusa Nazarećanina, i na Golgotu, i na raspeće, pa to je bio samo jedan dan. I to je samo bio jedan od ljudi koji su razapeti na tom krstu. Rimljani su svaki dan ubijali nekoga. Ako nečega nije nedostajalo u toj prokletoj rimskoj imperiji, onda je to ubijanja, smrti i mržnje. Kao što toga ne nedostaje ni danas. Ali oni su već zaboravili da je tu i bio Isus, da je tu bio bilo koji. Sad Petar kada je izašao iz gornje sobe, on ih podsjeća na to i on kaže, vi ste, pazite, ne ja, vi. Vi sad možete raditi. I Petar je izašao kao novorođena osoba, on se više nije bojao nikoga i ničega. I on kaže ljudima, pre više od mjesec dana vi ste stojali na ulicama ovoga grada i složili se sa smrću Isusa Nazarećanina, Mesije koga vam je Bog poslao radi vašega spasenja. I to je nešto što Božja grubo propovedanje, bilo koji pomazani Božji sluga da grublje propoveda ljudima, to je zato što su oni slepi. I uvek kada Božji propovednici ili kada Bog koristi taj korektivni ton, i kada uzmete ili kada čitate knjigu ili poslanicu Korinćanima, prvu poslanicu Korinćanima, Abraham je tu poslanicu nazvao knjiga korekcije. Zato što su Korinćani, zašto su oni trebali korekciju? Zato što su činili pogrešne stvari, a to nisu videli.
Amen.
I svaki put kada ljudi čine pogrešne stvari, a to ne vide da je pogrešno, kada počnu zlo nazivati dobrim, Bog mora da im govori grubim, jasnim, odsečnim glasom i da kaže, trgnite se, to više tako ne može da ide. Vi morate da napravite jedan zaokret, vi morate da promenite smer, vi morate da promenite pravac, vi više ne možete svoj život da usmerite tim pravcem ili tim putem, morate da pravite zaokret u svome životu.
Amen.
I Petar kada je grubo njima govorio, govorio je zato što je njih bilo baš briga. Oni su trebali da se osveste, oni su trebali da dođu do jednoga otkrivenja, oni su trebali da dođu do jednoga zaokreta i oni su trebali da naprave jedan obrt u svome životu. I onda kada brat Abraham koristi taj odsečni, taj grub ton, on govori, ne govori samo vama, on govori celom dobu, on govori celom laodikejskom dobu, on govori laodikejskoj crkvi, on govori ljudima, on govori generacijama ljudi koji je baš briga za Božju svetost. On govori crkvama koje su iza sebe i pod svoje noge bacili krv Isusa Hrista. On govori crkvama koje su se odrekle Isusa Hrista, njegove krvi, njegove svetosti, posvećenoga života, njih je baš briga. On govori crkvenjačkoj religiji, ženama u crkvi, koje je baš briga da li su našminkane ili ne. One kažu, ja to treba da radim još više. Ja imam svako pravo da to radim. Bogu je svejedno što sam ja našminkana. I Bog mora kroz glas njegovoga proroka da to odseče, da prodrma čoveka, da prodrma žene, da prodrma celo doba i da kaže, osvestite se, to ne valja.
Amen.
Osvestite se, to ne valja. Jedina žena koja je ikada bila našminkana u Bibliji, to je Jezabela.
Amen.
I Bog je dozvolio da psi ližu njenu krv. I ovoga dana kada je Petar propovedao, on je pokušao i osvestio je ljude grubim rečima. Zato što kada Božji pomazanici koriste grube reči, to osvešćava ljude.
Amen.
Znači, Laodikeja je jedno doba koje je utonulo u slepilo. Slepa Laodikeja.
Amen.
To je jedno doba. Crkve su izbacile Hrista. Hrist više nije u crkvama. To je stanje doba.
Amen.
To je tragično stanje, to je stanje doba i ne postoji način da čovjek ikada progleda osim da mu neko grubo kaže, to je tako, Bog nije u tim crkvama.
Amen.
Znate, dobri su ljudi tamo, ok. Ljudi koje te vole i koji ti voliš, tamo su, tamo sede. Ali Bog više nije tamo.
Amen.
Izvinite, Bog nije tamo, po njegovoj reči, on nije tamo.
Tako je.
I neće se vratiti na to mjesto nikada dok se ljudi ne vrate njegovoj reči.
Amen.
Znate, i ne postoji način da se to načini ljubaznijim nego što jeste. To
Amen.
Je istina.
Amen.
I uvek kada koristite istinu, to može da oslobode ljude. Zato što kaže Božja reč, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
A istina nekada može da zvuči veoma grubo. Istina može da zvuči uvredljivo, ali ona oslobađa. I ne postoji Amen. Ništa drugo. Pazite, ne postoji dar koji može osloboditi čovjek.
Amen. Istina.
Sada šta ćete? Vi ne možete imati duhovni dar koji može osloboditi čovjeka. To nije moguće. Istina će. Vi ćete čuti istinu. Istina će vas osloboditi.
Amen.
Istina. Čovjek mora, da bi bio slobodan, on mora čuti istinu. On mora znati istinu. Istina mu mora biti rečena.
Amen.
Znači, istina će otvoriti oči ljudima. Hrist jednostavno nije u crkvama.
Amen.
On se tamo nikada neće vratiti.
Amen.
Makoliko oni postili, makoliko oni molili, makoliko oni bili iskreni, makoliko oni tražili ovo ili ono, on se tamo neće nikada vratiti dok se oni ne vrate reč.
Amen.
I sada to zaista zvuči grubo. Ljudi bi da imaju nekakvu prečicu i ljudi bi da im kažete, ja mogu da dobijem Svetoga Duha, želim Svetoga Duha i onda mi vi kažete, ali krsti se u ime Isusa Hrista. Ne, ja to neću da uradim. Svejedno je da li sam ja kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha ili sam kršten u ime Isusa Hrista, pa nije sve.
Amen.
Amen.
Nećeš ga dobiti nikada.
Amen.
Ali ja sam iskren, nije važno.
Amen.
Ali ja to želim, ni to čak nije važno.
Amen.
Moja crkva to iskreno želi, ni to nije važno. Vratite se reči Božjoj i Bog će se vratiti vam.
Amen.
Znate, ne postoji drugi način da se čovjek približi Bogu i ne postoji drugi način da se čovjek vrati Bogu.
Amen.
Kada se jednom udalji od njega. Ne postoji način da se crkva vrati Bogu kada se jednom udalji od Boga, osim da se vrati reč. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I to je reč Božja.
Amen.
I zato, ne postoji ni jedan katolik koji može doći do krštenja Svetim Duhom, a da i dalje govori zdravo Mariju. Ne postoji ni jedan pravoslavac koji može doći do Svetoga Duha i dalje veruje u Svetoga Savu.
Amen.
Ne postoji. Ako želite nazad Bogu, ne vi, ako ljudi žele nazad Bogu, ako crkve žele nazad Bogu, one moraju da se vrate jednostavnoj veri u reč koja je izgovorena.
Amen.
I zato je to ta stvar. A sad ja želim da govorim o nečemu, zato što ljudi nekada imaju utisak kada se propoveda večna sigurnost, a to je prorok propovedao.
Amen.
Kada se propoveda predodređenje, to je prorok propovedao. Pazite, to je poruka. Predodređenje je u poruci. Zmijino seme je u poruci. Večna sigurnost je u poruci. Ljudi imaju osjećaj kada ti si malo tolerantniji prema grehu, daleko bilo. Znači, ali vi ne možete da se vraćate u pređašnje doba pokušavajući da budete sveti ljudi. Ne možete. Da je to moglo, vi ste trebali da budete rođeni u metodističkom dobu. I sada ja želim da govorim o jednoj stvari, u stvari, a bra Braham je govorio o tome kako nadvladati, kako savladati, kako biti pobednik, kako živjeti hrišćanski život.
Amen.
Znači, i za to je potreban fokus. Znači, potrebno je skloniti svoj um sa slabosti. To je apsolutno istina.
Amen.
Greh ne možete pobediti misleći o njemu. Ni jedna osoba na ovome svetu neće pobediti greh, nego će biti i dalje iskušavana, i dalje će padati, i dalje će imati slabosti sve dok misli o grešnim stvarima.
Tako
je.
Dok se borite protiv greha, vi ne možete savladati greh.
Amen.
Dok se borite protiv greha, vi ne možete pobediti greh, zato što apostol Pavle je u poslanici Rimljanima napisao: pobedite zlo dobrim stvarima.
Amen.
I da bi se živeo častan hrišćanski život, fokus čovjeka mora da se sa grešaka preusmeri na stvari koje treba da uradi. I to je nešto što me je fasciniralo kada sam razmišljao o ovom stvari. Znači, to su bili najkrivlji ljudi toga dana.
Amen.
Koji su slušali Petra. Krivi ni manje ni više nego za to što su razapeli princa života.
Amen.
Vi ljudi ste vašim grešnim rukama razapeli princa života i krivi ste za to.
Amen.
I sada vidite njihovu reakciju na Petrove reči. Petar je ovo izgovorio. I to samo da odemo jedan stih iznad ovoga, 37. stih. Vi ćete vidjeti. I dok kaže pismo u 37. stihu: i kad čuše, ražali im se u srcu i rekoše Petru i ostalim apostolima: šta ćemo činiti, ljudi, braće? Znači, Petar kritikuje, Petar ukorava, Petar u stvari čak optužuje. On ih je optužio. Znači, kad vi kažete nekome vi ste krivi za raspeće Isusa Hrista, vi ste odgovorni zato što je Isus Hrist Nazarećanin razapet na krstu, jer da ste vi ćutali, da niste vrištali, da niste histerisali, da niste divljali ulicama Jerusalima i da niste govorili razapni ga, ni Pilat ga ne bi usudio.
Amen.
Ajde, budimo pošteni. Pilat je tražio svaku i najmanju šansu da oslobodi Isusa.
Amen.
Tako je.
Najmanju šansu. Zašto ga je osudio? Zato što je bio pod pritiskom mase.
Tako je.
Ali da nije bilo histerične mase naroda koja je vikala: razapni ga, razapni ga, on bi ga pustio. Ali ne nalazim krivice na njemu, je li rekao?
Jesam.
Ali mi nalazim. Znači, to su vam kao današnji političari. Pilat vam je bio jedan tipičan današnji političar. On bi čak i uradio dobru stvar, ali vi imate milione ljudi koji će glasati protiv vas ako uradite dobru stvar. I on se nalazio pod pritiskom mase. A ova masa je bila kriva za mu.
Amen.
Ali onda je Petar prestao da im povlađuje, prestao im da im laska, jer mase uvek traže laska.
Tako je.
Da. Mi najbolji narod, mi najsvetiji narod, mi najpravedniji narod, mi ovo, mi ono, mi grešni, mi sveti narod. De, vi ste grešan narod. Vi ste svojim prljavim rukama razapeli princa života. Amen. I vi ste više krivi nego što je bio Pilat.
Amen. Amen.
I sada pazite, oni slušaju to. I sada pazite reakciju ljudi. Šta ćemo činiti? Šta da radimo? Šta da radimo? Kako da pomognemo se? I Petar je izgovorio 38. stih kao odgovor na njihovo pitanje. Jer oni su pitali, ražalilo im se u srcu. Tako kaže pismo. Njima je bilo žao dok su slušali Petra, pokajali su se. I onda su pitali šta da radimo da bi se spasili. I kao odgovor na njihovu tugu u srcima, Petar im izgovara i kaže, neka se svako od vas pokaje krstu ime Isusa Hrista i primit će dar Svetoga Duha. Oni su potpuno fokus skrenuli sa prošlosti na budućnost. I to je način da se pobedi greh. I to je način da se živi pravedno. Znači, on nije mogao stalno da razmišlja. I zamislite kada vam Boži pomazanik kaže kriv si za raspeće Isusa Hrista. I umjesto da o tome razmišlja svaki dan, umjesto da svaki dan optužuje samog sebe ili samu sebe kako je ona najlošija osoba na svijetu, oni su potpuno zaboravili prošlost i fokusirali su se na budućnost. Šta da radimo da bi došli do spasenja? I to je način da se pobedi i da se živi hrišćanski život. I to je način da se savlada greh. I to je način da se bude ugodan Bogu. Prestanite da mislite na ono što je bilo, ne možete to promijeniti.
Tako je.
Prestanite da mislite na to kako niste dobra osoba, da jeste dobra osoba vama, Isus kao spasitelj ne bi ni trebao. A i to ne možete promijeniti. Jedina stvar koju Bog želi da vi imate u srcu da razmišljate o tome šta dobro i korisno možete da uradite za njega sada i sutra.
Amen.
Amen.
I kada svoj fokus, svoga uma, svoga srca premestite sa prošlosti na budućnost,
amen,
vi ćete živjeti život dostojan evanđelja. I to je veoma važna stvar. I to je način kako se pobeđuje greh. Tako što ćete naći stvari koje ćete raditi i koje će biti Bogu ugodne. Znači, stalno dok vam je um u prošlosti, dok su vam misli u prošlosti, dok razmišljate o jučerašnjem danu, vi nikada ne možete biti dobar hrišćanin. Vi ćete uvek padati, vi ćete uvek biti nezadovoljni samim sobom i vi ćete uvek misliti da vas Bog nije prihvatio. Šta je bilo, bilo je. Pazite, ja sam potpuno u pravu dok vam ovo govorim, zato što i apostol Pavle je to napisao. Ono što je bilo jučer, kaže Pavle, šta radim sa tim? Zaboravljam.
Amen.
Amen.
Ali počinjem, sežem se ka stvarima koje dolaze.
Amen.
Znate koliko je to važno? To je mi najvažnije. Pazite, razvojnika na krstu, on je ceo život, ceo njegov background, cela njegova prošlost, sve bilo loše. Baš sve. I pravo mesto, razvojnik koji je bio pored Isusa na krstu, on je bio tamo po zasluzi.
Amen.
Ubio je čovjeka. Verovatno, bio ubica. Za malu stvar ga ne bi stavili tamo, to je sigurno. Isusa su stavili zato što je on bio čovjek i oni su rekli on je čovjek, ali izdaje sebe, pravi se da je Bog.
Amen.
I to je bila njegova krivica.
Amen.
Ali ovaj razbojnik na krstu i sama Biblija kaže razbojnik na krstu, šta je razbojnik? Ili opljačkao nešto, ubio nekoga, ili jedno i drugo. Ili jedno i drugo na kvadrat. I jedan i drugi, i ovaj i sa leve i sa desne strane su bili takvi, bili su razvodni. Razlika između njih je bila, jedan se pokajao, drugi nije. Ali ajde da uzmemo ovoga što se pokajao. Pa ceo njegov život je bio.
Amen.
Pa ipak je bio toga dana sa Isusom u raju.
Amen.
Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju i bio.
Amen.
Jer on kada se pokajao, morao je zaboraviti prošlost, morao je zaboraviti ceo svoj život. On je imao nekoliko desetina minuta života zemaljskoga koji su mu preostali i on je morao to iskoristiti za prave stvari. I šta je? Da je razmišljao o tome, kako sam pogrešio. Pogrešio sam, priznao sam, rekao sam Bogu, ali danas i ovdje sam pored Hrista, on je moj spasitelj i on me vodi u nebo, ja mu verujem. I razmišljamo o stvarima koji dolaze. I ovi su imali ljudi koji su slušali Petra toga dana, ovi koji su se spasili, a 3000 ljudi je bilo kršteno. Razlika između onoga i onoga doba. On propoveda pola sata, ima 3000 krštenja, mi propovedamo 30 godina i imamo 30 krštenja. Ali to je razlika između doba. Efeško doba je bilo onako, Laodikejsko doba je ovako. Propovedamo istu stvar.
Amen.
I to je jedino što je važno, da propovedamo isto evanđelje koje su oni propovedali. Mi zaista propovedamo istu stvar. Efekti će biti drugačiji. Nekada nas to sekira, nekada nas to izluđuje. Veoma često nas to čini nesrećnim, ali to je prosto tako. Prorokovano da će biti tako. Ne boj se malo stado jer je volja vašeg nebeskog oca da vama da carstvo. Kao što je bilo u dane Nojeve, kao što je bilo u dane Lotove, kao što je bilo u dane Sodome, zidali su, gradili su, jeli su i pili, razvodili se, venčavali i onda je došao potop i uništio sve. I tako će u ovome danu jednog dana doći vatra i uništiti sve. Ljudi žive kao što su živjeli u ta vremena i mali broj ljudi će biti spasen. Mi to prihvatamo, mada nam se to ne sviđa.
Amen.
Ali tih 3000 ljudi koji su se obratili toga dana, kada je Petar govorio, imali su nešto divno u svome srcu, mogli su zaboraviti prošlost. Znate, ona mora da bude zaboravljena. Zato što je praštanje bazirano na zaboravljanju. Praštanje je bazirano na zaboravljanju. Jer Bog kada oprosti čovjeku, on se više ne seća vaših greha. A kada se Bog nečega ne seća, to nikada nije bilo urađeno. Možete li zamisliti kad svemogući Bog kaže ja se toga ne sećam? On koji sve zna, on koji je svemogući, ali se ne može setiti moga greha, pa to znači da ga nema, da nikada u stvari nije ni urađen. Ono što je Bog, čega se Bog ne može setiti, to se nikada nije ni dogodilo. I to je način na koji Bog gleda vaše grehe.
Amen.
Jedna od najvećih, jedna od prorokovih izjava koju ja jako volim i stalno, svaki dan mislim na nju, prorok je rekao, kada je nešto priznato na temeljima krvi Isusa Hrista.
Amen.
Vi se pokajete i priznate to Bogu. Bog se toga više ne može ni setiti.
Amen. Amen.
A šta mi radimo na zemlji? Mi stalno to izvlačimo iz mora zaborava. Mi stalno opterećujemo sebe stvarima koje smo uradili u prošlosti misleći da nismo dovoljno dobri, kineći sebe i stalno gledajući unazad, ali fokus našega života mora da bude na stvari koje dolaze.
Amen.
I onda brat Brahim ima jednu divnu propoved koja se zove Vavilonska kula i u toj propovedi on kaže Bog je dao Svetoga Duha da bi motivisao crkvu.
Amen.
Šta znači motivisati? Motivisati zašto? Motivisati je za činjenje ispravnih stvari. I to je način na koji Bog čini da čovjek savlada greh. I da ostavi grešne navike, grešne želje, grešno ponašanje iza sebe. Evo vam dva biblijska primjera. Možda ćemo ih naći i više. Žena kod bunar. Bila je sva u gresi. Što se toga tiče, to je tako bilo. I šta je ta žena mogla da uradi da bi promenila svoju prošlost? Mogla je da se ubije, ali to je tako bilo. Mogla je da plače ceo svoj život, ali to je tako bilo. Mogla je da sažaljeva sama sebe i da priča kako je ona nesrećna osoba, ali to je i dalje tako bilo. Ali ona je došla sa Isusom, razgovarala, i Isus je otkrio njen život i tajne njenog srca i rekla imala si 5 muževa i ovaj s kojim si sad nije tvoj. Ok, to je tako. Ali onda je on predstavio sebi i rekao, ja sam Mesija. Onaj koji sa tobom govori je Mesija.
Amen.
I kada je on predstavio sebe njoj, to je zapalilo njeno srce i ona je dobila želju da uradi stvar. Ona je zaboravila cijelu svoju prošlost.
Amen.
Jedino što je njoj bilo bitno u životu, ona je otišla uz prvo selo koje je bilo do nje i ona je svim ljudima u tom selu govorila, proroci su govorili o Mesiji, Mojsije je govorio o Mesiji, David je govorio o Mesiji, Jeremija je govorio o Mesiji, Isaija je govorio o Mesiji i ja sam srela čoveka koji mi je ispričao ceo moj život. Ja sam srela čoveka koji je otkrio tajne moga srca i ja verujem da je taj čovek Mesija. Dođite i upoznajte ga, primite ga u svoje srce. I to je Sveti Duh. Sveti Duh, on joj je dao motivaciju da ide i da čini ispravnu stvar. Čineći ispravne stvari, ona je zaboravila na svoj greh. Zaboravljajući na svoj greh, ona je pobedila greh.
Amen.
Amen. Amen. I imate ljude koji se konstantno bore sa svojim emocijama. I ne mogu da pobede. Šta? Tugu, depresiju, razočarenje, stalno imaju nešto. Emotivno nisu dobro. Znači, kad pričate sa njima, ja se ne osjećam dobro. Ok, sve je to fin. Ali šta očekujete od propovednika evanđelja da dođe i da plače sa vama? Šta očekujete od brata ili sestre u Hristu da dođu i da budu vaš psihoterapeut? Šta? Šta očekujete od svojih bračnih drugova da budu vaše rame za plakanje? Šta? Znači, ne osjećate se dobro? Pa niko u svetu se ne osjeća.
Tako je. Tako je.
Znači, mi ne možemo jedni drugima izigravati psihoterapeut. Način da se to loše emotivno stanje pobedi, jeste, idite, uzmite pesmarice i pevajte hrišćanske pesme.
Amen.
Idite i molite.
Amen.
Čineći dobru stvar, vi ćete pobediti zlo.
Amen.
Čineći dobru stvar, vi ne da ćete pobediti zlo, vi ćete zaboraviti zlo. Amen. Čineći dobru stvar, vi ćete se približiti Amen. Bogu. Bog vam je dao Svetoga Duha da vas motiviš.
Amen.
A šta je sa vašim grehom? Bog ne traži da se vi oslobađate greha. Jel vi to ne možete? Ja to ne mogu. Niko to ne može.
Amen.
Šta je Bog uradio sa našim grehom?
Amen.
Pa dok je hodao i nosio svoj krst ulicama Amen. Jerusalima, dok je snoj tekla sa njegovog lica, dok je krv istakala iz njegovih vena, dok su mu zabadali eksere u ruke i noge, dok je krv lila po brdu Golgoti, njegovim ranama mi smo izlečeni, a njegova krv nas je oslobodila od robovanja greha. I šta vi možete uraditi da bi sami sebe oslobodili? Pa ništa, on vas je oslobodio na krstu Golgote umirući za vas. I pošto je danas služba večere Gospodnje, mi se toga sećamo. Znači, to je vreme i to je dan kada se treba pričati o njemu na Golgoti, zato što je on tamo uradio sve, ali ama baš sve za naše spasenje. On nije nas, on nije nam oprostio samo grehe, mada je uradio i to. On nije samo iscelio naše bolesti na krstu Golgote, mada je uradio i to. Amen. On je svojom krvlju nas oslobodio od robovanja grehu. Amen. On je uradio još nešto. On nas je otkupio Amen. Od Satane, kome smo pripadali, Amen. I mi, on ima legalno pravo na nas i naše živote. Krvlju Isusa Hrista on je platio cenu da poseduje Amen. I da bi vladao, kaže Biblija, i živima i mrtvima.
Amen.
I to je ono što je on uradio toga dana na Golgoti. Platio je cenu da posjeduje i žive i mrtve, a vas, koji mu verujete, je i njegovim ranama i njegovom krvlju zauvek oslobodio od robovanja.
Amen.
I sada vaše spasenje nije trenutak, nego je proces.
Amen.
I šta je važno da mi zapamtimo? Znači, to su stvari koje smo mi čuli, ali kao vernici i poruke, to treba da se ureže u nas. I brat Rahan kaže, ja ću propovedati ove stvari dok se to ne ureže u vaše srce. Dok to ne postane deo vas, dok to ne postane vaša podsvest. Ali ima jedna važna stvar, na novorođenje vas ne oslobađa od slabosti.
Amen.
To što imate slabosti ne znači da niste na novorođeni.
Amen.
Zato što na novorođenje ne radi ništa sa vašim telom. Svako od nas, kada je na novorođen od reči Božije, njegovo telo nije spaseno.
Amen. Istina.
Da li ste vi dobili nebesko telo? Da li kada ste na novo rođeni, da li ste ušli u teofaniju? Da li vas je na novo rođenje prebacilo sa ovoga svijeta u nebesko carstvo? Nije. Da li imate telo slično onima koji su umrli u Hristu? Nema. Da li prestajete da živite i da starite? Ne. Da li ovo telo je oslobođeno od smrti? Ni.
Amen.
Na novo rođenje ne radi ništa sa vašim telom, a vaše telo je neprijatelj vaše duše, kaže Biblija.
Amen.
Na novo rođenje, jedinu stvar koju Bog radi u na novo rođenju, on se bavi vašom dušom, zapečaćujući je do dana vašega izbavljenja. A vaše telo i potpuno spasenje, znate kada ćete dobiti? Dobit ćete u danu uznesenja kada vaše telo bude promenjeno i kada bude kao njegovo prostranje. Zato što spasenje nije trenutak, spasenje je proces. I ovo spasenje koje Isus pribavio za nas na krstu Golgote će biti krunisano uznesenjem i promenom naših tela. I jednoga dana kada naše telo bude promenjeno i kada budemo imali telo kao Isusovo proslavljeno, onda ćemo mi biti ono što je On.
Amen.
Mi nećemo moći pogrešno misliti. Mi nećemo moći pogrešno osjećati. Mi nećemo moći stariti. Mi nećemo se moći razboleti, nećemo daleko od bilo, nećemo moći umirati, mi ćemo biti savršeni i nedodirljivi, zato što je dan promjene tela dan krunisanja našega spasenja. Dan dovršetka našega spasenja. Isus je pribavio naše spasenje na Golgoti, ali će puna manifestacija toga biti uzdesenje.
Amen.
I zato na novo rođenje ne štiti vas od slabosti. Zbog toga što vaše telo nije spaseno još uvijek i nije promenjeno, vi se osjećate loše. Zbog toga vi imate borbe u svojoj glavi. Zbog toga vi pokušavate i mi imate osjećaj da niste spaseni kada jeste. Zbog toga što ovo vaše telo još nije promenjeno, vas grize savjest za stvari koje ne bi trebala da vas opterećuju. Zato što na novorođenje ima stvar i ima veze sa tvojom dušom. I šta je na novorođenje? Ja ću ponovo citirati proroka u propovedi Hrist je tajna Božja otkrivenja, kaže, otkrivena kaže, kada Bog i kada Sveti Duh otkriva ovu tajnu vama, ovu tajnu Biblije vama, to je na novorođenje.
Amen.
I to nema veze sa vašim telom.
Amen.
To ima veze sa vašom dušom.
Amen.
I ako želite da živite život dostojan evanđelja, ako želite da živite častan hrišćanski život, jedino što treba da uradite je da svoj fokus sa prošlosti premestite na budućnost. Jer Sveti Duh koji vam je dat, dat je vašoj duši da je usmeri na stvari, koje, dobre stvari koje može raditi.
Amen.
Drugi primjer, žena koja je pomazala Isusa Hrista za sahranu. Znači, to je isto bila žena koja je bila grešna.
Amen.
O njoj su rekli da je on prorokom i znao kakva žena tu ulazi. Ja? I ona je imala to miro, i Juda je branio te pare, nije htio da da novac za to. Kaže, uludo potrošene pare. Ali ona je uzela to miro i pomazala Isusa Hrista. Dakle, veoma jednostavna stvar. Ne znam u čemu je to moglo biti, u nekom bokalu ili u nekoj flaši. I ona je uzela to i izlila na Isusa Hrista. Ali prethodno je Sveti Duh došao na nju i ona je dobila želju da mu služi. Ona je dobila želju da nešto uradi za Isusa. Ona je dobila želju da pokaže poštovanje prema Isusu Hristu. Uzimajući to miro, izlivajući na njega, ona je to i pokazala. I znate, da je ona bila neko od današnjih tradicionalnih ili polutradicionalnih hrišćana, ona bi rekla, znaš, ja nisam dostojna. Ja sam loša osoba, jučer sam se posvađala sa mojim tatom, jučer sam se posvađala sa mojim mužem, jučer sam vikala na svoje dete, a on nije zaslužio da ja vičam na njega, jučer sam izgubila živce zbog toga i ja sam prestala jučer da se osjećam kao hrišćanka. Ja nisam u stvari danas dostojna da uđem i da razgovaram se. Ali budući je Sveti Duh došao na nju, ona je sve to zaboravila. Uzela miro, ušla u tu sobu i pred svim tim ljudima pomazala Isusa Hrista. I to je način na koji mi pobeđujemo. Preusmeravajući svoj fokus sa prošlosti na ono što danas možemo da uradimo za njega. Čak u ovome trenutku. Ja sada kada bih samo pogledao od svoje 23. godine ja verujem u uporu. To je veći deo moga svesnoga života na zemlji.
Amen.
Uzimajući da sam do 23. godine bio relativno mlad, pa tu je uračunato u te godine i moje neverničko detinjstvo. Kako god, ali od svoje 23. da evo sada, 27 godina, ja verujem u uporu. I da se okrenem nazad na tih 27 godina i pogledam sve propuštene šanse, šta sam mogao uraditi za njega, a nisam. Pazite, samo što sam u tih 27 godina mogao uraditi za Hrista, a nisam. Pa da uradim sebi ono što je Juda uradio, bilo bi malo. Ja sam propustio mnogo šansi. Ja sam napravio ogroman broj grešaka. Ali ako bih sad ja gledao na to, poludeo.
Amen.
I to je tako. Ja ne mogu gledati na greške i biti hrišćan.
Amen.
Ja ne mogu gledati na greške i biti radostan čovjek.
Amen.
Vi ne možete gledati na svoju prošlost i stalno preispitivati sebe šta ste trebali da uradite, a niste. Dosta preispitivanja. Živite.
Amen.
Dosta preispitivanja, radujte se i verujte u Gospoda.
Amen.
A šta je sa mojom prošlostom? Ništa, sve je pod krvlju Isusa
Amen.
Hrista.
Amen.
Sve je pod krvlju Isusa Hrista
Amen.
I to je tako.
Amen.
Sve je Isus stavio pod svoju krv, svoju krv, sve mi je oprošteno. Ni jednu pogrešnu stvar ja u stvari čak nisam ni uradio. I uvek gledate od tačke gdje se nalazite i gledate u budućnost. I zato Pavle kaže, ono što je bilo iza mene, ja zaboravim.
Amen.
A šta je tek taj čovjek mogao da kaže o sebi? Mislim, na apostola Pavla. Šta je taj čovjek mogao da kaže o sebi? Pa to je bio čovjek koji je progonio hrišćana. Progonio. Kad bi mi gledali sada na prošlost apostola Pavla, on je bio progonitelj hrišćan. On je bio čovjek koji je bio svedok Stefanovog ubistva. On je bio onaj koji je želeo da Stefan bude ubijen. On je bio onaj koji je išao okolo i hapsio hrišćan. I ga danas mogli nazvati jedan žandar. Današnjem nekom našem. Ili nesavesni policajac, ili brutalan policajac. On je radio hrišćanima ono što je ovaj policajac u Americi uradio u Crnicu. To je bio apostol Pavle. Ta vrsta mržnje. I šta sada? Čovjek se obratio, vatreni stup ga je obratio. Bog je sišao, bukvalno zbog Pavla sa neba na zemlju, stao pred njega, svetlo je zaslepilo njega toga dana, obratio se. I šta da je čovjek sada svaki dan u svome životu razmišljao o tome kakav je bio? Pa kome bi propovedao, koga bi obratio, za koga bi se molio, gdje bi putovao, kome bi bio apostol, šta bi uradio, ne bi imao vremena da živi, da se stalno vraćao na svoju prošlost. Ona je takva kakva jeste, promijeniti se ne može.
Amen.
Ali ono što možete zajedno da uradite pomazani Svetim Duhom koji je u vašem srcu, on je tu da vam da motivaciju da uradite nešto za Gospoda sada. Idite nekom, dajte poruku, idite, molite se za nekoga, idite, otpevajte neku pesmu. I to vam je način kako se živi hrišćanski život. Kada se osjećate loše, idite, pevajte. Za 20 minuta od tada osjećate se mnogo bolje. Kada se izvičite na nekoga, šta da uradite? Zagrlite tu osobu, poljubite, idite dalje. Ne postoji način, ljudi se fokusiraju na pogrešne stvari, na prošlost i na slabost. I dok god je fokus života, mentalni fokus, fokus duše na prošlosti i na slabosti, vi ćete sami sebi izgledati loše, vi ćete sami sebi izgledati tragično, vi ćete sami sebi izgledati izgubljeno, vi ćete sami biti dezorijentisani dok god je vaš fokus na prošlost. A mislim da je Bram Rakam rekao da žaba gleda stalno unazad.
Amen. Amen. Amen.
Ali da orao leti.
Amen.
Zato raširite svojim krilima i letite i uživajte. Bog vas je oslobodio, Bog vas je prebacio u nebeske prostore u Hristu Isusu. Amen. Vi veoma lako, takvi kakvi jeste, možete ući u najsvetije mjesto.
Amen.
I zato Biblija kaže, uđite u najsvetije mjesto.
Amen.
I mi se svi nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu.
Amen.
Mi imamo pravo da uđemo na to mjesto, mi imamo pravo da budemo na to mjesto, ali da bi otišli na to mjesto, mi moramo jednom zauvijek da naučimo da se okrenemo od svoje vlastite prošlosti. I još važnije možda od toga, od fokusiranosti na svoje vlastite slabosti. Šta Bog misli o tvojim slabostima? Pa ništa. Znao je sve o njima, zbog toga je umro.
Amen.
Zbog toga što je sve znao o tvojim i mojim slabostima, on je umro za nas.
Amen.
I šta sad misli o tome? Pa anulirao je to svojom krvlju ljudima.
Amen.
Tako je.
Baš tako.
Šta Bog misli o tvojim sadašnjim greškama? Pa ništa dobro.
Amen.
Ali ne želi da te greške tebe izluđuju sad.
Amen.
Ajde, to je stvar koju ja često kažem. Znači, ljudi idealizuju sliku hrišćanstva. Znači, ti ljudi, Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi.
Amen.
Jest. I to je bio čovjek koji je plako, to je bio čovjek koji je bio gladan, to je bio čovjek koji je nekada bio neuredan. Ali pazite, sve to tačno. Čovjek koji je nekad bio neobrijan. I ne znam šta bi još mogao reći. On je bio, kaže Biblija, smrtan čovjek kao i mi, ali kada je, on čak nije ni umro. Bog ga je odveo sa ovoga svijeta.
Amen.
Poslao je kočiju po njega, odveo ga je sa ovoga svijeta.
Amen.
Ali kada je on otišao sa ovoga svijeta, ljudi su napravili idealnu sliku njegovog života. On nikada nije bio takav kako su ljudi umislili da on jeste. I namjerno to karikiram. Dakle, neobrijan. Neuredan. Ali onda u ljudskoj imaginaciji, posle njegovog odlaska sa ovoga sveta, on je postao svetac. Čovjek koji je idealan, uvek uredan, beskršan, svet, čist, bez mane, bez more. Do te mere su ga idealizovali da je Jakov morao napisati u svojoj poslanici, on je bio čovjek kao mi. On nije bio onakav kako ste umislili da jeste. Znate, apostoli nisu onakvi kakvi smo mi umislili da oni jesu bili.
Amen.
Čak brat Braham nije onakav kakav danas ljudi fantaziraju da je bio.
Amen.
Amen.
On je bio čovjek. On je bio čovjek, porodični čovjek.
Amen.
Ne znam, jednom kada su pitali Jozefa Abrahama, u stvari kako ste vi živeli? Pa kaže, kao svaka porodica, prijatelj. Kao svi ljudi, kao svaka porodica. Kao svaka porodica oko nas.
Amen.
Znači, mi nisu bili nešto što su u ljudskoj fantaziji, ali čim je Abraham otišao sa ovoga sveta, ljudi su napravili fantaziju od njegovog života. Ne, ne, nije tako bilo.
Amen.
Oni su živjeli isto kao vi.
Amen.
Sa istim problemima, sa istim mukama, plaćajući ovaj račun, plaćajući onaj račun, krpeći kraj sa krajem, isto.
Amen.
Ali je problem što ljudi naprave neku sliku u glavi kako su nekada veliki ljudi živjeli, a onda pokušavaju da žive po toj slici.
Tako je.
I onda je to totalna katastrofa.
Istina.
Mi se trudimo da živimo kao oni, a oni sami nikada tako nisu živjeli.
Amen. Tako je.
Mi se trudimo da živimo kao što brat Abraham nikada nije živjela, nego kako smo mi umislili da je on živio. I zato je način da se savlada sve u životu.
Amen.
Da se ima pozitivna inspiracija, da se ima pozitivna vizija i da se to sledi.
Amen.
Zašto? Bog vam da Svetoga Duha da vas motiviše da činite neku dobru stvar.
Amen.
Šta je Sveti Duh danas? Pored otkrivenja reči, on je motivacija da činite dobre stvari.
Amen.
I te dobre stvari ne moraju biti velike.
Amen.
Ne moraju biti spektakularne.
Amen.
Tako je.
motivacija ili inspiracija da se da činite dobre stvari mogu biti male, jednostavne stvari. Da odete, otpevate neku pesmu. Da odete i nekome nešto kažete od Boga. Da odete u neki dom i nekoj osobi date jednu propoved brata Vraha. I kada uradite te stvari, vi ste učinili Božju volju i osjećate se nikad bolje u životu.
Amen.
I zato, razlog zašto se mnogi ljudi danas osjećaju jako loše, ljudi koji žele da služe Bogu, razlog zašto se osjećaju jako loše je što propuštaju da urade male stvari koje bi Bog volao da oni urade. I zato kada se osjećate loše, zapitajte Boga u jednoj kratkoj molitvi i samo recite, Bože, što ja mogu danas da uradim za tebe? To je jako važno, znate. Ja ove stvari ponavljam, ali neka i budu i zabeležene, neka bude i snimljeno, verujem da će nekada nekome koristiti.
Amen.
Jer naši dani, zemaljski, što nekad kažu, zemaljski dani teku, to je negdje sam čuo tu frazu.
To je. Rečeno je da.
Da, kao zemaljski dani teku, kao da je moguće da bude drugačije. Ali mi živimo iako se osjećamo loše. Zapitajmo Boga, što ja mogu danas da uradim za tebe?
Amen.
Evo danas. Stvarno se osjećam loše. I vidjet ćete. Ja nikada to neću zaboraviti, zato što mi je jedno od najdivnijih iskustava, mada nije spektakularno sa Bogom. Znači, ja sam negde video ili na internetu da je to bio dan u Srbiji, to je negde januar bio. Uglavnom, kako god, pravoslavni vernici su skakali u reke, plivajući za časnika, tako to oni zovu. Znači, ono, led okolo, sve na reke zaleđene, oni sa to i probijaju, neko baci nekakav krst, sveštenik, i oni skaču u hladnu vodu, idu da doplivaju do toga, i onda kada to ko osvoji, to ima, šta ja znam, nešto ima.
Aplauz.
I to mi je... Ja sam baš pitao Boga toga jutra, šta ja mogu danas da uradim za tebe?
Amen.
I pogledam to u novinama i... To dođe u moje misli, ajde da kažemo kao glas. I danas kad budeš na poslu, svako s kojim budeš pričao, pričaj mu kako je to najgluplja stvar koju si pročitao zadnjih 2-3 godine. I naravno, toga dana sa svakom osobom s kojom sam ja pričao na poslu, onako malo duže, ja sam pomenuo to. Znaš, najgluplja stvar je što ljudi skaču u vodu plivajući za časni krst ili za sve te gluposti, kada jedina stvar da bi ugodili Bogu treba da bi veruju. I vidite, ja sam radio nešto. Ja sam svedočio nekom, ja sam pričao nekom. I da sam ja ušao samo u neki svoj svet, svojih misli, svojih slabosti, svojih mana, usavršavajući sam sebe, ja bih bio izgubljen. I ne bi bio izgubljen, ali bi osjećao bi se jako loše. I svaki put kad radite nešto za njega, vi ćete se osjećati mnogo bolje. Znači, mnogi ljudi, nažalost, provode svoje živote misleći sami o sebi. I ono što je najgora varijanta toga, analizirajući, neprestano analizirajući sami sebe. I onda najtragičnija stvar u svemu tome što su neki od njih to svoje neprestano analiziranje sebe samih nazvali duhovnošću. Izvinite, to nije duhovnost. To je prosto glupost. To je prosto glupost. Pazite, analiziranje samih sebe. Duhovno analiziranje samih sebe. Beskrajno razmišljanje o sebi samom. Beskrajno razmišljanje o svojim grešima. Beskrajno razmišljanje o svojim manama. Beskrajno razmišljanje o svojim slabostima nije duhovnost. To je glupost. Znači, kraj toga puta je psihijatrija. Kraj toga puta je psihijatrija. I to nikome ne treba.
Amen.
Razumijete? To nikome ne treba. Vi imate poruku.
Amen.
Vi imate Hrista položenog u vaše ruke.
Amen.
I brat Braham propoveda i kaže, šta ćete vi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom?
Amen.
Daj nekome to. Popričaj sa nekim od tim.
Amen.
I uživaj u životu, služeći Bogu. Amen. Či to je način da se pobeđuje. Vrlo je jednostavan. I ovi ljudi na dan Pentakosta su uspeli to da fokus sa sebe samih i sa svoje prošlosti usmere na budućnost. I predivno je to. I to kažu čoveku koji ih kritikuje najgrubljim rečima koje možete zamisliti. A to je grublje od brata Braham. Vi ste razapeli princa života. Svojim grešnim rukama vi ste razapeli princa života, vi ste ubili Mesiju, vi ste bili deo histerične, lude mase koja je nagovarala i nagovorila Pilata da razapne Isusa. Pilat jeste kriv i plaća zbog toga, ali vi ste krivi.
Amen.
I toga trenutka u njihovom srcu umjesto bilo čega drugoga pojavljuje se jedna želja. Šta ćemo da radimo da bi pomogli sami sebi?
Amen.
I onda im Petar kaže, svi se pokajte, svi do vode, svi da budu kršteni u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga
Duha. Amen.
I upravo taj fokus koji su oni imali tada. To je nešto, i neku stvar kada jednom primenite u životu, ona postaje, kako da vam kažem, revolucija. Kada jednom uradite nešto dobro, primjenjujući Božju reč, to je, postaje za vas spektakularno. Znači, kada jednom uzmete Božju reč i udaljite loš duh iz vašeg života, to je jako važna stvar za vas. Ali nije dovoljno da neka stvar postane za nas jako važna. Mora da postane naša rutina.
Amen.
Znači, i obično ljudi imaju taj izraz da fakultete danas ne završavaju pametni nego uporni. Koliko je to tačno, koliko nije, mogla bi biti istina. I u stvari ljudi koje mi danas nazivamo najpametnijim su najuporniji ljudi. Ljudi koji ne odustaju. I to vam je ista stvar i sa uznesenjem. Do uznesenja će doći ljudi koji nikada neće odustati.
Amen.
Amen.
I vidjet ćete kada jednom uzete ovo i primenite, i samo jedno jutro, kada kažete Bogu, Bože, umjesto da kukam i da se žalim danas na sebe i na svoj život i na svoj greh, ja ću danas, evo, pitam te šta mogu da uradim za tebe.
Amen.
I ono što vam uđe u srce, to radite. Ako vam dođe želja da pevate, pevajte. Ako vam dođe želja da čitate Bibliju, čitajte Bibliju. Ako vam dođe želja da idete i da s nekim pričate, idite i pričajte sa njim. I vi ćete vidjeti, dok mu služite, kako se radosnije osjećate. Dok mu služite, vi ćete vidjeti kako se menjate. I taj dan, to će za vas biti jedna od najzanimljivijih stvari, jedna od revolucija, jedan od preokreta vašeg duha, vašeg celokupnog života. Znate, jer ako ste cijelo svoj život navikli da živite u samoanalizi, kada napravite taj preokret, iz toga u služenje Bogu, vi ćete zaista da se osjećate fenomenalno. Ali onda samo nastavite tako dok te stvari ne postaju vaša životna rutina. Znači, vi ćete postati osoba koja će uraditi mnoge značajne stvari za Gospoda koje ljudima neće puno značiti. Koji čak u vašim očima neće izgledati pretjerano velikim. Ali će za njega biti dragocene. Do te mere, znate, da on to neće nikada zaboraviti. Žena, evo i sa tim ćemo završiti pre večere Gospodnje, žena koja je pomazala Isusa Hrista, to je bila sitnica. Izgledalo je kao sitnica. Ne znam u čemu je moglo u to vrijeme stajati to miro, ali u čemu god je bilo, ona je to prosto uzela, tako kad bi ja uzela u čašu, i pomazao nekog. 2 minuta posla. Ne? Pa sitnica, da. Za nekoga, za ljude to nije značilo ništa, osim, ajde da kažem, u najmanju ruku ljudi su se smarali. Hej, posle toga on treba da ustane, posle toga treba on malo frizuru da popravi, posle toga on mora da se umije, šta ja znam, prekidaš naše velike duhovne razgovore, uletela si tu sa tim mirom, pomazala si čoveka, prekinula si naš duhovni razgovor, a inače si samo žena. To ne žena na pretjerano dobrom glasu. ulaziš ovde među braću, remetiš službu, remetiš razgovor, prekinula si nas 10 minuta, moramo da pravimo pauzu. Ali ona je imala u srcu to da uradi. Druga vrsta ljudi kao što je Juda bio, oni su rekli, pa sram te bilo, pa moglo se to prodati pa dati siromašnima. A znate što je Isus rekao? Koliko god to malo izgledalo ljudi, on je rekao, gde god se bude propovedalo ovo evanđelje, pomenut će se ono što je ona uradila.
Amen.
I to je nagrada.
Amen.
Evo nas sada 2000 godina od toga događaja, nalazimo se pred kapijama i pred vratima uznesenja.
Amen.
I mi pominjemo ono što je ona uradila tada.
Amen.
Gde god se bude propovedala ovo evanđelje, to nije u katoličkoj crkvi. Da li ste primetili, katolička crkva ne priča o tome. Ne priča ni pravoslavna crkva o tome. Ne, oni imaju Avgustina, Jovana Zlatoustog, Mironosnog, ovo ili ono, sve oni imaju svašta, imaju Savu, Stefana, imaju sve. Ali ovo me ne pričaju. Zato što oni ne propovedaju to evanđelje.
Amen.
Ali gde god se bude propovedalo ovo evanđelje.
Amen.
Kroz 7 crkvenih doba. I evo na nevestinom vremenu, na kraju vremenu, pomenuće se ono što je ona uradila.
Amen.
Amen.
I to je nagrada.
Amen.
I onda kada budete sledili svoje srce i Svetoga Duha unutar njega i činili te stvari koje vas on vodi da radite, to će izgledati u ljudskim očima jako malo i ne previše značajno. Ali će to biti pomenuto. Iza zavese vremena u nebu. Pred celom nevestom i pred svedocima, milionima anđela koji će to slušati. Jer Bog te male sitnice koje vi danas uradite za njega, neće nikada zaboraviti. To što ste otišli u drugu sobu i jer ste dobili želju da se pomolite za nekoga brata ili sestru, niko nikada neće vidjeti i niko nikada neće znati. Ali jednoga dana on će to pomenuti pred velikim mnoštvom ljudi, celom nevestom.
Amen.
I pred nebeskim anđelom.
Amen.
Mislite da nisam u pravu, setite se njegovih reči. A ti kada se moliš, nemoj biti kao licemeri koji odu na ulice i mole se javno da ih svi ljudi vide. Oni su primili svoju platu.
Amen.
Ti kada se moliš, zatvori vrata svoje sobe i pomoli se svom ocu u tajnosti, ili onaj koji vidi tebe u tajnosti, platit će tebi ja.
Amen.
Amen.
I onda, to vam je način, kada se loše osjećate i kada vas uhvati to, da počnete analizirati sami sebe, ako ne možete s nikim da razgovarate, ali recite Bogu. Evo, daj vam jedan savjet, samo recite Bogu ovu stvar. Bože, na ovome svetu, sad sigurno postoji neki čovek koji ima potrebu. I dozvoli meni da se za njega molim. Idite u svoju sobu, nikome nikada ni reč o tome i molite se. Vi ćete se bolje očistiti. A otac vaš koji vas vidi u tajnosti, platit će tebi javno.
Amen.
Prosim, Gospod Isus Hrist, blagoslovi.
Amen.